Goeiedag, is lekker om saam met jou te kuier. Ons praat oor die oorhoofse tema moeilikheid is ons besigheid en ons is gesels oor die kerngewoontes of die kerneienskappe van 'n volgeling van Jesus. Onder al die ander goed wat dalk ook belangrik is, wat is of die kern van Christen wees? En ons het gesê Jesus het meer gepraat oor hoe ons moet lewe as oor wat ons moet glo en die vraag is hoe lyk iemand wat glo dat Jesus Christus die Here is, dat hy vir ons gesterf het, opgestaan, wat glo in die gebeure van Pinkster en dat die Gees van God deur ons werk. Hoe lyk so iemand? En ek onthou op 'n stadium toe sê ek vir die kinders, ek is nie vet nie, ek het net grove beenstruktuur. En toe sê die een ouetjie by Echo, toe sê hy, Jaco, het jy al ooit 'n vet geraamte gesien? En toe dink ek, dis nogal waar, nee. Dis al die ander goed wat die geraamte is eintlik baie mooi gedefinieer. En ek dink met ons kerkwees ook is partykeer nodig om net so weer half bietjie onder alles te kyk en te kyk wie ons eintlik is. En eerste gewoonte van volgelinge van Jesus het gister gesê is dat hulle gereeld tyd afsonder in gebed. Jesus het dit gedoen, vroeg kerkvaders het dit gedoen. En as Jesus het nodig gehad, die kerkvaders het nodig gehad het, dan het ons dit waarskynlik net so nodig. Die tweede eienskap van 'n volgeling van Jesus is volgelinge van Jesus reis lig. Hulle kan baie doen met min. Ek weet nie of jy al op 'n staptoer was nie. Maar nou die dag is 'n klomp van my pelle op 'n staptoer en toe hulle terugkom toe weet ek sommer daar's altyd 'n paar ouens wat oor hierdie ding gaan kla. Iemand gaan sê of 'n paar mense gaan sê ek het eenvoudig te veel goed saamgevat. Ek kon nie die uitsig geniet nie. Ek was te moeg in die aand om lekker saam met die mense te kuier. Ek het net te veel goed saamgedra. En hulle het die goed saamgevat natuurlik met die hoop om die staptoer 'n bietjie lekkerder of beter te maak. Daai vacuum packed steak of wat ook al. En dan op die toer dan kom jy agter maar jy weet te veel bagasie kan eintlik die toer 'n bietjie moeiliker maak. Ek het dit saamgevat om dit makliker te maak, maar dit partykeer die teendeel van die effek. Ek stap nie vreeslik nie, ek het was al op 'n paar staptoere, maar ek hou van roei en ek het jare terug het ek geroei een keer van Valdam of See toe, die Valrivier tot daar by die invloeiing by Douglas waar die Oranje rivier aansluit en van daar af met die Oranje tot by die see en my meer as 'n maand gevat en ek onthou ek het die stupidste goed saamgevat. Ek het laas jaar om Zanzibar geroei met 'n inflatable kajak, so 'n opblaas kajak wat in 'n sak kan sit, jy kan actually met hom vlieg. My seiltjie gemaak en so, en ek het om Zanzibar vir so 10 dae lank geseil en ek het weer eens besef, is asof ek net nie leer nie. Ek het net te veel goed saamgevat. Ek moes goed langs die water los en die boot begin water kry as jy te veel goed saamvat. Dit raak 'n klomp moeite, dit raak ingewikkeld as jy die aand by 'n plek moet, weet langs die water nou 'n kamp moet opslaan of wat ook al. En ek onthou destyds, ek het sommer toe ek nou see toe geroei het met die Vaalrivier, het ek sommer daar by Parys al moes ek goed los. Jy kan nie glo nie, ek het 'n ekstra paar skoene saamgevat, totaal onnodig. Ek het 'n stoeltjie, 'n kampstoeltjie, kan jy glo, jy vat 'n kampstoeltjie op 'n kajak, het ek by myself gedink. Ek het hom langs die water gelos, blikkies kos, swaar, dis onnodig, jy vang maar 'n vis of jy, was mos baie dorpies en dan gaan koop jy vir jou weer 'n paar goed en om 'n onnodige klomp blikkies kos saam te roei is dom, jy weet jou boot begin water vat, jy roei te swaar, jy kan nie die uitsig geniet nie en ek het agterkom hoe meer goed ek los daar by Groblers Hoop het ek begin sien maar hier reën het nie eens lyk my veel in die reenseisoen nie. Toe het ek my tent selfs daar op 'n plek gelos en hoe minder goed ek saamroei, hoe ligter het dit geraak en hoe meer kon die avontuur tot sy reg kom en kon ek die uitsig geniet. En ek dink die lewe is ook so. Ek dink ons maak dikwels 'n klomp goed by mekaar met die hoop dat dit ons lewe beter gaan maak en daarna rukkie dan kom ons agter dit maak ons lewe meer en meer ingewikkeld en ons begin swaar dra aan al die goed wat ons het en dis weet, hoe meer goed jy het, hoe meer worries het jy baie keer en hoe dikwels kom ons nie agter dat die goed wat ons dink ons besit besit ons eintlik nie, jy weet jy dink jy besit daai eiendom of wat ook al en dan kom jy op 'n stadium agter, maar die ding besit my en is waar van ons as individue en is partykeer ook waar van ons kerk wees, al ons kerkstrukture en al die manier waarop ons deesdae kerk is. Ons is besig met Pinkster en is interessant hoe letterlik hierdie temas in Pinkstertyd ontvou. Die eerste tema was gebed en ons lees van die disippels heel aan in die begin van Handelinge hoe hulle Jesus vaar hemel toe en dan doen hulle die laaste ding wat hulle al onthou het wat hulle moet doen en dis waar Jesus gesê het julle moet gaan bid en dan gaan bid hulle in die bokkamer, hulle gaan sonder hulle self af in gebed. En dan lees ons hierdie eerste prentjie van kerk wees. Jy weet na alles nou gebeur het, jy weet die Heilige Gees is uitgestort en so en dan word die kerk gebore en dan vir die eerste keer dan sien ons die kerk. En dan lees ons dat die kerk baie interessante groepie mense was, unieke groep mense. En die eerste prentjie van kerk wees wat ons kry na die Gees uitgestort is in Handelinge 2 en dan later weer in Handelinge 4. En kom ek lees dit vir jou. In Handelinge 2, ons gaan dit môre weer lees met die volgende tema. Handelinge 2 staan daar, al die gelowiges was eensgesind en almal het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen sy behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle het kos met blydskap en in eenvoud geëet en God geprys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Handelinge 4 is baie dieselfde prentjie. Handelinge 4 vers 32. Die groot getal wat gelowig geword het was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle allemaal. Nie een van hulle het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee en die het dan uitgedeel volgens elkeen sy behoefte. Dis interessant, denk ek sommer nou net, dat het lyk of die vroeë kerk, net na die uitstorting van die Heilige Gees, asof die eerste ding wat hulle gedoen het, was om dit te doen wat Jesus vir die ryk jong man gesê het om te doen as hy hom wil volg. Dis eintlik 'n bietjie ontstellend, nie waar nie. Waarom is dit die eerste prentjie van kerk wees? Ons gaan so, jy weet, ou gaan deur die kerkjaar en jy dink Jesus word gebore, is Kersfees en dan is dit lijdenstyd en Jesus word gekruisig en dan sterf hy en dan is dit die opstanding Sondag en dit is hemelvaart en dan word die Heilige Gees uitgestort en is asof alles opbou tot hierdie oomblik waar die kerk dan nou gebore word. Hierdie droom wat Jesus gehad het, al die goed wat hy in die bergpredikasie gesê het, die pad wat hy met sy disippels gestap het, dan skielik vaar hy hemel toe en dan is hy, deur sy gees, wat alomteenwoordig is, is sy fisiese manifestasie op aarde, die manier waarop hy dan hoopbring is deur sy liggaam, dan word die kerk gebore. En die vraag is, waarom is die eerste prentjie van kerk wees dan nou hierdie groep mense wat hulle goed verkoop en alles met mekaar deel en hoekom is dit die eerste ding wat ons van hulle lees? En ek dink het gaan oor die definisie van liefde. Onthoud toe die wetsgeleerde vraag, Here, wat is die heel belangrikste in die wet en die profete en een van die ander evangelies vraag, wat moet ek doen om gered te word, om ewige lewe te beerwe? En dan vertel Jesus, dan sê dit gaan oor liefde, liefde vir God, gelyk daaraan liefde vir jou naaste. En die teenoorgestelde van liefde, sou ou eintlik dadelik wou sê, is natuurlik haat. Maar ek dink is nie haat nie, en kom ek gee jou een of twee voorbeelde, van hulle so 'n bietjie gruis voorbeelde. Die kindermolesteerder, haat nie kinders nie. Die fabriekseienaar, wat die klomp gemors in die riviere inpomp, haat nie noodwendig die natuur nie, hy is dalk 'n voelkijker en hy hou van wildtuin toe gaan en hy hou van National Geographic program, hy doen dit nie omdat hy die natuur haat nie, as 'n ander rede kom hy dit doen. Die besigheidseienaar wat, terwille daarvan dat hy nog steeds sy groot bonus kan kry einde van die jaar, klomp mense afdank, hy haat nie daai mense nie. Jy sal hom op 'n leenverklikke polygraaf toets sit en het sal wys, hy haat nie hierdie mense nie. Die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, die teenoorgestelde van liefde is selfsug, is selfgesentreerdheid, dit gaan oor ek en my groepie mense. En juist daarom dink ek is die eerste openbaring van kerkwees, die eerste prentjie van kerkwees is van 'n groep mense wat doen, wat onselfsugtig lewe. Liefde wen. Wanneer mense onselfsugtig lewe, dan leef hulle in liefde met mekaar. En dit sê eintlik vreeslik baie. Hulle deel wat hulle het. Hulle reis lig. Dis asof die eerste ding wat gebeur met die vroeë kerk is, en ek bedoel dis interessant dat dit in Handelinge 2 en Handelinge 4 staan, is hulle raak van 'n klomp goed ontslaa. Omdat hulle omgee. Hulle reis lig. Die vroeë kerk het hierdie manier gehad om verbasend baie reg te kry met min. Hulle het baie lig gereis. Dwars deur die vroeë kerk se geskiedenis. Jy weet, daar was nie 'n eiendomskommissie nie, want daar was nie 'n ding soos kerk eiendom in daai geval in daai eerste 300 jaar nie. Hulle het nie vryheid van spraak gehad nie. Hulle het eintlik baie min vryheid gehad. Hulle het baie min mense gehad. Hulle het nie die kommunikasie nie. Ek vergeet nie naaste by die kommunikasiemiddels gehad wat ons vandag het nie. Hulle het nie eens die hele Bybel gehad. Hulle het baie keer maar net 'n paar briewe van Paulus of 'n paar bladsye van of 'n deel van die evangelies gehad of miskien een Markus of wat ook al tot hulle beskikking gehad. Dat die Bybel is eers later saamgevat en met groot moeite om dit toe nou versprei te kry by almal. So hulle doen baie met min. Ek onthou ek moes ek het lank in Indië gewoon en dan ouens my partykeer gevra om hulle Indië te vat. Bestaan was daar ook van die synodiese kant af het ons so teologiese toer gedoen en ek sê ek wil nie die ouens Amerika toe vat of Engeland toe nie en so, en ek dink nie ons het so baie by daai ouens om te leer as wat ons by die kerk van Indië het nie, want hulle is nou nog in vervolging, jy weet, in baie dele van Indië, hulle is in ver in die minderheid. Daar's nogal iets mooi wat 'n mens by die Indiese kerk sien wat ek dink ons kan nogal iets by hulle leer. Hulle is 'n bietjie nader aan die vroeë kerk, baie van daai gemeentes. En, maar as ek moet eerlik wees, dan is een van die redes hoekom ek graag die Indiese kerke dophou, is dis asof daai ouens nog die kuns verstaan van baie doen met min. Jy weet, ons sal nou voel, ja, maar ons probeer ook daarom nou iets sien, ons het ook nou 'n paar huise vir kinders in nood, of ons traai ook nou 'n paar dinge, jy weet, ons doen ook daarom iets, en dan kom jy daar, dan is daar 'n ou met 'n shack en 'n scooter, en dan help hy 20 weeskinders in daai shack met daai scooter, ry hulle rond. En hy het die hele kinderhuis en hy het nie 'n fraksie van die omset wat ons vandag het nie. Hy doen vreeslik baie met vreeslik min. En dit maak nogal dat hy ou terugkom en dink, "Joh, kan ek nie dalk meer doen met die baie goeders wat ek het nie." Dis 'n kuns wat die vroeë kerk bemeester het, is om baie te doen met min. En ek wonder partykeer, ek moet jou eerlik sê, in Suid-Afrika, jy weet, jy kom by 'n gemeente en ek moet partykeer op kerkrade sit of op jy weet, gemeente ringsittings en ouens wat projekte ontwikkel en so, en dan wonder ek partykeer, dan is daar 'n boer en 'n of 'n paar boere wat groot boer, en daar's 'n klomp besigheidsmanne, en daar's 'n klomp as 'n CA en allerlei entrepreneurs en ouens wat groot goed buite die kerk reg kry en vinnig reg kry. Hulle is nogal rats om 'n projek van die grond af te kry en 'n nuwe ding te ontwikkel of wat ook al. Maar sit hulle op 'n kerkraad, dan vat dit hulle, jy weet, hordes vergaderings en kommissies om te besluit of hulle die sendeling R3000 of R4000 per maand gaan gee. Hulle, jy weet, is amper onmoontlik om die sopkombuis te begin of om 'n enkele huis vir mense in nood te begin. En ek wonder partykeer, wat is dit in die kerkstrukture wat mense dan so verlam dat hulle dit goed daar buite reg kry, maar wanneer ons kerk is veronderstel om anders om te wees. Die kerk veronderstel om diep die liggaam in die samelewing te wees wat rats is, wat vinnig kan, wat dinge kan doen, en veral wanneer dit oor mense se nood gaan en so aan, wat dit as 'n baie hoë prioriteit sien en dinge kan regkry vir die koninkryk. Die vroeë kerk was so, hulle kon baie doen met min, en ek dink dis 'n kuns wat ons weer moet aanleer. Ons het asof ons manier van kerk wees net so swaar geraak. Asof ons dra net te veel goed saam deesdae. En ek vertel dit vir die kinders, hierdie storie van die ou wat aan 'n groot klip gekap het met 'n hamer en 'n bytel. Sy pelk kom verby, sê, "Wat kap jy so?" Hy sê ek maak 'n standbeeld. Die ou sê 'n standbeeld van wat? Hy sê 'n standbeeld van 'n perd. Die ou sê dit moet seker baie moeilik wees. Hy sê nee, is maklik. Jy kap dit alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. So dis hoe jy 'n standbeeld van 'n perd maak. Jy vat 'n klip, kap jy alles weg wat nie soos 'n perd lyk nie. En toe ek dit hoor, toe dink ek dis 'n mooi beeld vir disippelskap nie waar nie? Ons is eintlik veronderstel om die hele tyd voor die Here te kom en te sê Here, maak my meer soos Jesus. Paulus sê ook die Gees wil ons meer soos Jesus maak. En te sê Here, kap uit wat nie soos U is nie, wat nie soos U droom lyk nie. En is baie moeilik, is pynlik. Hulle sê the art of letting go. Dis 'n baie moeilike ding om te laat gaan, unlearning om verkeerde goed of die goed wat ek onnodig saamdra te laat gaan. Dis nie 'n maklike ding nie, is pynlik. En so wat doen ons? Ons kap eerder vir ons Jesus wat meer soos ons lyk. Die ouens stry oor wie dit gesê het, Bernard Shaw of Jean-Jacques Rousseau van alle mense, maar een van die twee het gesê God created man in his image and man the gentleman he was decided to return the favor. Dat as ons onsself weer kan kry, dan maak ons maar vir ons 'n God wat meer soos ons lyk. Amper so in gister se tema, jy sê Here, hier's my prentjie vir my lewe, hier's my planne, hier's my drome en eintlik al waar God inpas is, hy moet dit seën. Jy nooi hom eintlik maar in jou drome en in plaas van om besig te wees met die vraag Here, wat's u droom en jouself te verloor in sy droom. So ek wil jou uitdaag hierdie week om Jesus so bietjie so rou en so wild en so ontstellend te vat soos wat ons hom kry in die vier evangelies. Om bietjie toe te laat dat hy ontstel. Jesus het gewoonlik die effek op mense gehad. Hulle het of in verwondering voor hom gestaan of het hulle baie erg ontstel. En ek wil vir jou sê, as Jesus jou nie so nou en dan ontstel nie, dan lees jy waarskynlik nie die hele evangelie nie. Om te sê, maar ek wil bietjie daai Jesus vat, ek wil hard probeer om nie aan hom te kap nie. Ek wil probeer om hom te vat soos wat hy is. En dit kom nie altyd vir ons so natuurlik nie. So mens moet amper jouself so half dissiplineer en sê, kom ek probeer, kom ek fokus bietjie daarop om net vir myself weer te gaan kyk. Hulle praat van the undomesticated Jesus, die Jesus wat sonder die soet kerk sou sien, jy weet. Die Jesus wat die fariseërs so van hulle koppe afgemaak het. Die godsdienstige leiers van sy tyd. En daar's drie dinge as mense dit sou doen van Jesus wat duidelik mense ontstel het. Wat Jesus ongewild gemaak het, wat hom gereeld in die moeilikheid laat beland het. Die eerste ding is die mense met wie Jesus hom vereenselwig het. Dit het hom in die moeilikheid laat beland het, het hom ongewild gemaak. Die feit dat hy met die Samaritane gekuier het, dat hy oornag het in 'n Samaritaanse dorp, daai ons is gesien nie net as jy weet as 'n ander volk nie, hulle is gesien as sondaars. Hulle is gesien as dwaaleraars. Die Jode het erg neergekyk op hulle. Die feit dat Jesus so dikwels saam met die tollenaars geëet het, dat hy by hulle, dit was waarskynlik feeste waar daar 'n klomp ander sondaars ook was, ons lees van ander sondaars, prostituie of wat ook al, hy het met die verkeerde groep mense uitgehang, daar nie, in Lukas, waar die verhaal vertel word van die verlore minstuk, en die verlore seun, en die verlore skaap, dan begin het deur te sê, en die godsdienstige leiers was ontsteld, want 'n klomp sondaars het altyd achter Jesus aangeloop. Op 'n stadium staan daar, hulle het gesê, Jesus was 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van sondaars. En ek quote die versie net so. Dis nogal iets as iemand dit van jou sê, nie waar nie. As jou die groep mense met wie jy uithang, maak het hulle sê, jy's 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van sondaars. Jesus het ander goed gedoen wat mense ontstel het. Die tweede een is, hy het nie gehou by die godsdienstige gewoontes van die Jode nie. Hy het nie sy hande gewas volgens die godsdienstige Joodse gewoonte nie. En dan lees ons van die fariseer wat van kwaad is. En hy het nie gevas, hy en sy disippels op die gebruikelike vasdag nie. En kom die disippels van Johannes na hom toe en sê, hoekom vas julle nie? En hy het koring gepluk op die Sabbat, iets wat verbode was, volgens die Jode. En dan kom hy Jode by Jesus en dan sê hy, maar hoe kan julle koring pluk op die Sabbat? Ek sê dit een keer by Ekke, ons is 'n vreeslike multikulturele klomp mense van verskillende volke, stamme en nasies elke Sondag saam. En ek's 'n Vrystater, so ons sê jy weet, ek praat die national language of South Africa, broken English, en ek wil eendag vir hierdie tekst, preek ek oor waar hierdie koring geplik het op die Sabbat, en ek sê, and they got themselves some weed on the Sabbath, en jimmel die kinders so oe op, jy weet, hulle so opspeel met hulle cellfone, hulle wil hierdie goeie nuus hoor, en iemand in die jy weet, daar in die voorstel het vir my gesê, Jaco, not weed, jy weet, as ander woord vir koring is weed, en toe moes ek reg maak, dat was hulle weet reg verstaan, maar in elk geval die disciples koop, plik koring op die Sabbat, en dan die Joodse leiers ontsteld, en dan sê Jesus, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid in die offers nie, en ek dink is in Markus dan, waar hy sê, die Sabbat is vir die mens gemaakt, en nie die mens vir die Sabbat nie, die wet dien nie eindelijk die mens, is een baie interessante siening wat Jesus daar oor het, en nou kan, ek dink een mens kan een jaar lang mediteer net op die antwoord van hom, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid in die offers nie, die Sabbat is vir die mens gemaakt, en nie die mens vir die Sabbat nie, maar die godsdienstige leiers dikwels ontstel, die ander ding wat hulle nog meer ontstel het, meer as enig iets anders, was Jesus' siening oor geld en oor materiële besittings. En ek wil vir jou sê, as jy al die versies gaan lees oor wat Jesus gesê het, ek deer jou om dit te doen. Vat al die tekste in die vier evangelies waar Jesus praat oor geld of oor materiële besittings. En dan lees jy dit en ek sê vir jou, dit gaan jou ontstel. Ek moes een keer met een klomp AGS-pastore praat, denk wel, was iets soos 100 of 150 AGS-pastore, en hulle sê, ek kan vir 2 ure lang, 2 sessies, kan ons praat oor enig iets, en ek sê, kom ons praat oor geld, ek sê vir hulle, julle doen allemaal hierdie rentmeesterskap kursusse oor geld, en oor allerhande goed in julle gemeentes, maar julle gebruik altyd versies in die Oud Testament, en jy weet, piek so lang al versies vir dit, ek sê, bied piekie een kursus oor finansies en rentmeesterskap aan, na aanleiding van wat Jesus gesê het in die vier evangelies, ek sê, ek weet, hoekom wil julle dit nie doen nie, want julle weer die mense wat daar uitstap, gaan armer daar weggaan, en nie ryker nie, hulle gaan weggee, hulle gaan nie nog meer by mekaar wil maak nie, en, want dit is ontstellend wat Jesus gesê het oor geld, en oor materiële besit, en hy was vreselik konsekwent daarmee, en hy het verskriklik baie daarover gepraat, dis all over, dis eintlik baie interessant, dat ons nie meer gereeld so bykie na Jesus se siening rondom geld en materiële besit. Kyk nie, maar geld is so hot topic. Dit is so, jy weet, so belangrike ding, is so naby in ons lyf, dat ons wil dit eintlik nie hoor nie. Daar staan in Lukas 16, byvoorbeeld, daar staan die fariseers was baie lief vir geld, en toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Hulle het Jesus een paar keer met geld probeer vang, en gedink hulle kan hom, jy weet, as hy net die verkeerde ding sal antwoord, dan kan hulle hom actually kry, dat die Romeine hom sal kruisig, hulle kom met een minstuk na hom toe, hulle sê, moet ons belasting betaal, en dan sê hy, wys keer hy minstuk, en dan sê hy, wie sy kop is hy op, en dan sê hulle, dis die keizers, en dan sê hy, maar geef die keizer wat hom toekom, en geef vir God wat hom toekom, en dit was eindelijk, het hulle gedink, as hy die verkeerdse antwoord, oor die betaal van belasting, dan sou hulle hom kon, jy weet, hy sou in baie groot moeilikheid kon beland, hulle wil hom triek. En meeste Nuwe Testamentici is van mening dat die finale strooi, die ding wat mense finaal het besluit het, dat hulle Jesus gaan kruisig, was die reiniging van die tempel. Dit was asof hulle kon het nog hanteer, hulle het al verdra, dat hy met die verkeerde groep mense uithang, dat hy nie hou by die godsdienst, dat hy nie sy hande was volgens die Joodse godsdienstige ritueel nie. Hulle kon het half nog vat dat hy sê hy is die Messias, of dat hy mense op die Sabbat genees, of jy weet wat ook al. Maar toe hy met hulle aan hulle ekonomie begin karring, toe is dit die laaste strooi. Toe hy die geldwisselaarse tafels omgooi, toe sê hulle genoeg is genoeg. En ons is allemaal so, ons wil nie eindelijk enige iemand moet aan ons ekonomie karring, moet aan ons finansies karring. Jy weet, ou kan allerhande goeikies vir jou sê, maar jy moet toch net nie aan jou finansies karring. Dit is een hot topic, ek het in die kerk ook al gesien, jy weet, kan lekker kerkraadsvergadering oor een klomp goed hou, Maar laat daar nou finansies op die tafel kom, dan is dit skielik, is daar amper 'n nuwe emosie. Dit is interessant dat gemeentes dikwels eintlik maar bestuur word deur finansiële en eiendomskommissies. Ek dink is verkeerd. Ek dink eintlik moet 'n gemeente, jy weet, die kommissie met die meeste gesag moet dalk eerder die sendingkommissie wees. En maar dis asof eiendom en geld en hierdie goed vir ons verskriklik belangrik. Wat het Jesus gesê oor geld en finansies wat mense so ontstel het? Wel, hy het baie daaroor gepraat en ek gaan nou weer net vir jou so 'n paar noem. En dit is interessant hoe dikwels wanneer Jesus oor geld en oor armoede en rykdom en hoe die rykes met die armes maak en oor materiële besittings en goederes praat, hoe baie keer hy die hiernamaals daarby inbring, jy weet die oor die hemel en die hel ook praat. Dis interessant, dis nie die enigste kere wanneer hy daaroor praat nie, maar hy praat verbaasend baie wanneer hy oor finansies en oor materiële besit en armoede en geregtigheid en so aan praat, sê hy iets oor die wederkoms of wat ook al. Dink maar aan Matteus 25, ek was honger en jy het my iets gegee om te eet en ek was dors en ek was 'n vreemdeling. Daai hele storie speel af op die oordeelsdag volgens Jesus. En die ryk man en Lazarus se verhaal. Ons ken dit almal goed. Hierdie arm bedelaar vol sere en die honde lek om wat daar buite lê en krepeer van ellende en maar probeer om die krummels te eet wat van die ryk man se tafel afval en dan gee Jesus vir ons 'n beeld in die hemel eendag hoe alles omdraai. Die ryk jong man kom by Jesus in al drie die sinoptiese evangelies en dan sê hy: "Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En dan sê Jesus, dan staan Jesus het hom innig lief gekry toe hy hom sien, maar hy het vir hom gesê: "Verkoop jou goed en gee die geld vir die armes." En dan, wat nogal ontstellend is die disippels reaksie, is, wel, in die eerste plek, hulle het, lyk my, hulle het gedink, Jesus het bedoel wat hy gesê het, want hulle was ontsteld, hulle het gesê, maar wie kan dan gered word? En ek dink, dit is die eerste ding wat ons voel, as ons dit hoor, wat Jesus vir die ryk jong man gesê, dit is al ons reaksie ook. Maar interessant wat Jesus vir hulle sê, is hy sê, maar moenie julle vir my sê, dis onmoontlik nie. Hy sê wat onmoontlik is vir die mens is vir God moontlik en dan sê hy, maar hoekom sê julle dis onmoontlik? Hy sê julle het dit dan gedoen. Eintlik wat hy sê is julle het dan julle nette gelos en alles gelos en agter my aangekom. So die ryk jong man se verhaal is nie een van die gewildste verhale in die Bybel nie. Ons kry Jesus wat sê moenie vir julle skatte by mekaar maak waar mot en roeste kan verniel. Op ander plek sê hy, moet jy nie bekommer oor wat jy gaan eet of drink of aantrek nie, maar soek allereers die koninkryk van God. Die ekonomiese taal is eintlik so deel van die vier evangelie, selfs in die Onse Vader, sê een theoloog nou die dag, is, die vertaling moet eintlik weer skuldenaars soos in Afrikaans, en nie trespasses soos in Engels net was een ekonomiese term, soos wat ons skuldenaars vergewe, want allemaal het mekaar geld geskuld. Meeste van die boere, wat ons van lees in die Bybel was waarskynlik bywoners of ouens wat gehuur het, grond gehuur het en die ryk mense klomp geld geskuld het. Selfs by Johannes die Doper wat die pad half gelyk maak vir Jesus, kry ons dit sommer heel aan die begin, so half die inleiding van die boodskap van die evangelies. Dan staan daar hy het mense gedoop en geroep tot bekering en dan staan daar, en dan kom die mense na hom toe, en dan sê hulle, maar wat moet ons doen, en hulle het in hulle massas tot bekering gekom, dan sê hulle, maar as ons dan nou bekeer, wat moet ons doen? En wat sê Johannes die Doper? Hy sê, as jy twee kledingstukke het, en jy sien iemand wat koud kry, geef hom een. Die tot bekering kom, doen dit. Hy sê vir die tollenaars en die soldate, sê hy, moenie, wees tevrede met wat julle verdien, moenie geldgierig wees nie. Dit is so, wees asof die vier evangelies al hier is dwars deur, oorals, jy kan amper nie twee hoofstukke lees waar daar nie iets hier oor staan nie. Dis 'n baie, baie sentrale tema. Ek onthou een keer toe ek weer Indië toe is destyds, daar was op baie stadium hierdie mense wat altyd vir my hierdie maak skoon jou huis DVD's gegee. Dit is sulke DVD's wat sê, jy mag nie Afrika beeldjie in jou huis sê, of selfs 'n pak kaarte, of jy moet nou kyk wat se bose goed is daar wat nou vloeke op jou huis kan nie. Oeg, dis verskrikkelijk, jy weet dan, selfs liewe heksieboeke en tuindwergies of wat ook al. Hulle soek die duivel agter elke bos. En daar is een van daai mense, vrou wat my bel, sy sê, luister, Jaco, ek hoor jy gaan Indië toe, en ek wil net vir jou bid, en ek wil jou net waarsku, jy weet, daar is verskrikkelijk baie gode, en jy moet toch net versigtig wees, en so. Ek sê vir weer wat, jy is reg, daar is baie gode in Indië. As jy nou in 'n karretjie ry, dan's daar waarskynlik 'n beeltjie amper altyd van Ganesh, daai olifant gooitjie, of dis Hanuman die aap gooitjie, of dit is 'n trosie toergoed by 'n deur waar jy ingaan, of 'n tekening op die vloer, en dit is tempels en gode oral waar jy kyk. Ek sê van maar as Indië jou gaan ontstel, dan gaan Sand and City jou heeltemal uitfreek. Ek sê want in daai, kan jy dink in daai Grieks-Romeinse tyd met al hulle gode, is die enigste afgod waarteen Jesus ons waarsku, is wat? Geld. Mammon. Jy weet, mense nou dink, die fariseers en hierdie ouens het mense gewaarsku, teen al die Romeinse gebruike en so aan. Wat sê Jesus? Hy sê, weet, dis asof Jesus net oor en oor, so half deur alles kat en by die kern uitkom, die eintlike ding, wat dikwels agter meeste oorloos, het amper alle oorloos, agter verskriklik baie konflik in ons samelewing, verdeeldheid van gesinne, dis altyd geld en materiële besit, is so emosionele ding, besittings. Sint Francis van Assisi het eintlik ook gereageer in 'n tyd waar al die, daar was verskriklike konflik oor grond en materiële besit en eintlik daai ding wat hy so lig gereis het, was 'n reaksie daarop. Wat sê Jesus oor Mammon? Hy sê, jy kan nie twee baase gelyk dien nie. Jy sal of die een hoër ag of die ander een minder. Jy kan nie geld en God dien nie. Hy sê dit letterlik net so en hy sê dit meer as een keer en is aan die einde, na hy dit gesê het wat daar staan en die fariseers het hom beledigend uitgelag. Dis interessant, jy kan eintlik enigiets wat jy van 'n afgod kan sê, kan jy oor geld sê. Dis waar jy jou sekuriteit in vind, dis waar wat jou laat veilig voel, dis waar jy jou hoop opstel op geld, finansies, jy offer nou 'n bietjie op sodat jy later 'n beloning kan terugkry. Godsdienstige eienskappe kan, is met geld en materiële besit kan dikwels amper, jy kan allerhande goed sê wat jy oor 'n afgod kan sê, kan jy daaroor ook sê. En dis asof Jesus dit raak sien en dan sê hy, maar ek wil julle waarsku. Ek wil julle waarsku teen hierdie God. Geld. Hy waarsku ons teen die duivel en teen geld. Dis die twee vyande wat hy vir ons noem. En die ander een is, hy sê ons moet versigtig wees vir onsself. Die ander, ons moet die balk in ons eie oog kry. So, onsself en geld en die duivel, ons moet bang wees, ons moet versigtig wees daarvoor, die invloed van die bose. En is as amper asof hy geld op dieselfde vlak stel. Hy sê, jy kan nie God en geld dien nie. As jy, dis asof enige verslawing tot die prioriteitsleer wil klim in jou lewe, die heel belangrikste ding in jou lewe wil word. En geld is dikwels ook so. As jy wil sien waarvoor, wat is belangrik vir iemand, wat is sy of haar werklike prioriteit, dan moet jy eintlik gaan kyk op daai persoon se begroting en kalender, sy dagboek of wat ook al. Ons, die dinge wat vir ons die heel belangrikste is, is die goed waarvoor ons die meeste geld het, en waarvoor ons die meeste tyd het. En ek het al gewonder as hier een groen mannetjie uit die ruimte kom, en hy weet niks van die kerk, of van wie ons is, of wat ook al nie. En hy sê vir hom, hy sê nie vir hom, hy moet ons preke luister nie. Hy sê vir hom, amper wat Jesus gesê het, hy moet bykie na ons dade gaan kyk, een boom wat al sy vrugte geken. En hy sê vir hom, kom sê bykie vir my, wat is die prioriteite van die gemeente, ongeag van wat hulle preek, en wat hulle op die bord sit, die weet die visie en missie, en al die goeders. Maar sê bykie vir ons, wat is hulle prioriteite op grond van dit waarvoor hulle tyd het, en dit waarvoor hulle geld het. Kyk bykie na hulle begroting, en hulle kalender, en sê jy vir my, wat is vir hulle die heel belangrikste. En ek wonder, wat sal ons prioriteite dan wees? Jy weet, is interessant, die reformatie beteken in 'n sekere sin dat ons kerkstrukture ons teologiese prioriteite reflekteer. Om jou idee te gee, 'n ou Stefan de Beer vertel my een keer van 'n gemeente in die middestad van Pretoria, en een wintersoggend kom die gemeente af, toe hulle die sonderdag by die kerk kom, op die lijk van 'n hawelose man. Die ou is die vorige aand in die koue, is hy daar dood op die kerk se stoep. En hy sê die reaksie was vir hom baie interessant. Die kerkraad se reaksie op hierdie hawelose man wat gesterf het op hulle kerk se stoep, was om 'n palissade op te sit, 'n virkieheining op te sit. En ek het my nog al baie verwonder daaraan. Ek dink dit sê so baie oor ons oor kerkwees in ons tyd vandag. Ek wonder of ons manier van kerkwees nie net 'n smaart is deesdae vir 'n stikkende wêreld nie. Wat het daai kerkraad vir hulle self gesê? Het hulle gesê nooit weer kom 'n hawelose man wat sterwend is so naby in die liggaam van Christus nie. Ek het nogal by myself gewonder is wat 'n vreemde visserman is ons deesdae. Ons is deesdae 'n visserman wat die nette span om die visse uit te hou. Wat het geword van kerk wees? Ons het asof ons die Handelinge prentjie heeltemal verloor het en soos 'n pel vir my nou die dag sê, hy sê Jakob, kan jy glo daai prentjie van kerk wees van hulle het alles gedeel en niemand het niks tekort gehad nie en hulle het hulle goed verkoop en uit en weggegee en hulle het omgegee, weet hulle het lig gereis en so aan. Hy sê dit was die eerste ding wat hulle gedoen het. Ons streef vandag so asof dit die ultimate is wat ons eendag moet bereik. Maar dit was wel of kerkwees 101 is die eerste ding wat jy sou dink as jy 'n Christen word en daai dit ek sal moet onselfsugtig lewe. As ek as liefde dan moet wen, as ek as 'n volgeling van Jesus dan iemand is wat geken word aan liefde. Nou daar's twee voorwaardes wat ons dikwels stel vir materiële voorwaardes in die lewe wat ek dink Jesus aanspreek. Die eerste een is die materiële voorwaarde vir geluk. Is dat ons speel hierdie speletjie in ons koppe, dat as ek net eendag dit kan besit, daai posisie kan hê, daai salaris kan hê, my skuld afbetaal het, as ek net daai huis kan hê, of daai kar, of kinders op baie keer denk, daai selfoon, of daai vakansiehuis, of daai wat ook al, dan sal ek gelukkig wees. En weet wat doen ons? Ons het, ek bedoel, let's face it, meeste van ons het al baie keer goed wat ons jare terug oor gedroom het, besit ons nou. En wat ons doen is, ons skuif maar net weer die goalposts. Ons sê nou maar net weer, ons sê nou maar net nou is daar nog iets anders, as 'n nuwe voorwaarde. En dis asof Jesus wil sê, maar as jy kan snap wat ek sê, dan sal jy kan gelukkig wees sonder al daai goed. Dan lê geluk nie in die toekoms nie. Dis interessant, Paulus quote, Jesus eintlik baie min, hy sal baie min direk aanhaal. Hy vertel nie die gelykenisse van die barmhartige Samaritaan en so aan nie. Hy haal Jesus eintlik amper nooit letterlik aan nie. Hy vertel net Jesus is gekruisig en hy het opgestaan en so aan. Maar dan een van die plekke waar hy hem wel aanhaal en dan spit sy ou se ore so half is in Handelinge dan sê Paulus, julle weet Jesus het gesê en dan sit quotes. Hy het gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. En dis veronderstel om goeie nuus te wees. Want as dit so was dat 'n mens moet ryk wees, jy moet 'n klomp goed besit om gelukkig te wees, dan kan altyd net 'n klein groepie mense in enige samelewing gelukkig wees. Maar as dit so is dat om te gee mens gelukkiger maak as om te ontvang, dan beteken dit eintlik enigiemand kan gelukkig wees. En wanneer Jesus wil wys wat dit beteken om te gee, dan gebruik hy nie 'n ryk man wat 'n klomp geld weggee nie, hy gebruik 'n arm weduwee wat haar laaste twee muntstukke in 'n onregverdige stelsel gee. En dan sê hy om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. En dis ongelooflik. Ek het al in plakkerskampe en op straat mense raak geloop wat vrygewig is. En jy dalk so tannetjie, sy's net so onselfsugtig en daar's 'n stuk diepte en 'n stuk betekenis in haar lewe, want om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Soos veronderstel om goeie nuus te wees. As Jesus sê julle hoef nie so lig te reis nie. Dis amper asof mense as ou daai teks in die bergpredikasie lees waar Jesus sê moet jy nie bekommer oor wat jy moet aantrek en eet en drink nie en weet soek allereers die koninkryk van God. Hy ken jou behoeftes. Hy geleer by die lelies in die veld en so. En as hy sê moet jy nie bekommer en dan sê asof mense swaaf teleurgesteld is. Hulle wil graag goeder sê om hulle oor te bekommer. Dit voel vir my partykeer as ek daai teks lees asof Jesus so deur die eeue kan sien, deur die geskiedenis van die mensdom, en asof hy vir ons wil sê, weet wat, ek het julle in die tuin van Eden gesien, kaal met niks, en julle was op julle gelukkigste, voor die sondeval. Hou op dink, dat jy met materieel, dat jou geluk in materiële goeders lê. En dis miskien ook om hy so baie daarover praat. Die tweede voorwaarde wat ons dikwels, materiële voorwaarde wat ons in die lewe stel, is ons dink, as ek daarom maar net enige klomp geld kan hê, of as ek daarom eendag net, as ek die CEO van die maatskappy kan wees, of as ek die besigheid kan besit eendag, of as ek my skuld klaar betaal het, of as ek, wat ook al, die lotto wen, dan gaan ek dan 'n groot verskil vir die Here maak. Dan gaan ek dan maar baie mense help en so aan. En eintlik lyk het vir my asof die Here vir ons wil sê, en wat gaan jy intussen doen? Wat gaan jy doen as dit nie gebeur nie? Onthou hy gebruik die arm weer hier weer om te wys wat dit beteken om te gee. Nie die ryk man wat gee in sy oorvloed nie. Die vroeë kerk het hulle grootste verskil gemaak, nie met 'n klomp geld nie. Wie die groot finansiële deurbraak het nie gekom nie. Nie met 'n klomp eiendom nie, nie met 'n klomp met 'n dierklankstelsel en die sosiale media instrumente in. Jy weet, dit is amper 'n aanklag op ons, jy weet, dat hulle so vreeslik baie reg gekry het met so min. En dis asof Jesus daai kinders weer vir ons wil leer. Ek onthou ek sit een keer in 'n koffiewinkel en daar's mos sulke dis amper soos op die suiker wat mens baie keer daai wysheidsgoedjies kry, die suikersakkie. Is daar so 'n dingetjie wat daar lê met so 'n wysheid opgeskryf en daar staan as 'n groot klomp mense eendag elkeen ietsie kleins doen wat goed is, dan sal die hele wêreld verander. En ek het so amper daarvoor geval. Maar toe dink ek mooi daaroor, toe dink ek Jesus sê eintlik die teendeel. Jesus sê nie as 'n groot klomp mense elkeen ietsie kleins gee, dan sal die wêreld 'n beter plek wees nie. Hy sê as 'n klein groepie mense alles gee, dan sal die wêreld verander. En dit is in 'n sekere sin die verhaal van die vroeë kerk. Hulle het die magtige Romeinse ryk met sy enorme weermag, sy enorme politieke mag en ekonomiese mag verander binne 'n paar honderd jaar. Stefan Joubert is nie die vinnigste groei in enige beweging in die kerk nie. Dit is die vinnigste kerkgroei wat ons wil weet, maar ons weet nie van 'n ander beweging in die mensdom se geskiedenis wat so vinnig gegroei het soos die vroeë kerk in daai tyd nie, van 'n paar duisend na 20 miljoen. Maar hulle het dit nie gedoen as gevolg van ekonomiese mag nie. Hulle het dit dikwels gedoen ten spyte van ekonomiese mag. Hulle was arm. Hulle het nie 'n fraksie gehad van wat ons vandag het nie. So die vraag is wanneer gaan jy nou eendag genoeg hê as jy daai voorwaardes so stel? Wanneer gaan jy nou, jy weet, jy het nou al dalk nou al van die goed wat jy destyds gesê het, as ek dit het, gaan ek 'n verskil maak, en nou het jy die goalpost maar net geskuif. Ek sien twee groepe mense. Die een groep mense, as ons braai, dan praat hulle maar net oor hoe hulle die nuwe smart car gaan kan bekostig, en hoe hulle jy weet, hoe gaan hulle by die nuwe strandhuis kry vir groot vakansie, of een of ander nuwe ding aanskaf en so aan, en is altyd is die praatjies oor hoe, ja, ek wens dit so kan ryk wees, maar nou loop ek toenemend te klomp, vooral in die jonger generasie mense raak, wat, as hulle staan by die braaivleis en gesels oor, ja, hoe kan ons minder van 'n swaar ekologiese voetspoor hê, hoe kan ek ligter reis, wat 'n kar is die ligste op brandstof, jy weet, hoe kan ek meer eenvoudig lewe, en dit is nogal inspirerend om te sien hoe mense besig raak met daai gesprek. En ons gaan so 'n bietjie in die volgende tema gaan ek vir stories vertel van mense wat letterlik die snaakste goed begin doen het om en eintlik maniere gekry het in gemeenskap om baie ligter te reis. En dan word skielik word van hierdie goed wat Jesus gesê het wat eintlik onmoontlik klink, word waar. Maar dis die een ding wat die volgende ding weer moontlik maak. En mense wat besig raak met die vraag, hoe kan ek 'n groter verskil maak, in plaas van hoe kan ek meer by mekaar maak. Ou het eendag gesê, there's enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Die aarde kan dit nie meer hou dat ons so swaar lewe nie. En eerder as om nou met die vraag besig te wees van, jy weet, wat mag ek nou vir myself hou, as jy nou na hierdie boodskap luister. Wil ek jou eintlik uitdaag om 'n bietjie 'n ander vraag ook te vra en dalk eerder besig te raak met die vraag, watter verskil kan ek maak met wat ek reeds bymekaar gemaak het? Ek sê nie jy moet skuldig voel nie. Ek dink dis 'n goeie geestelike praktyk om dankbaar te wees. Maar dankbaarheid is veronderstel om te lei tot onselfsugtigheid. Om te sê, maar ek kan nie net bymekaar maak vir my groepie en my mense en vir myself nie. Ek, as ek God se kind is, dan is ook alles wat ek besit, ook my beursie moet tot bekering kom, amper soos Sagieus die hooftollenaar. Wat sê hy wanneer hy tot bekering kom? Hy sê, dis nog net nog een van die plekke waar daaroor materiële besit en geld gepraat word. Dan sê ek gaan nou soveel keer al die skuld wat ek geld wat ek by mense bedrog gepleeg het, gaan ek terugbetaal, en ek gaan soveel van my geld weggee, en ek weet, is die eerste ding wat met hom gebeur, amper soos die vroeë kerk, toe die gees oor hulle kom, dit wat Jesus vir die ryk jong man sê, is om besig te raak met die vraag, maar wat kan ek dan doen met wat ek reeds het? Om te begin droom daaroor dat ek nie net 'n dam is wat by mekaar maak nie, maar hoe kan ek 'n rivier wees waar deur God se genade kan vloei? En 'n vraag wat ek en jy vir onsself ernstig moet afvra is hoekom het die Here my met nog meer seën as ek nie 'n seën is met dit waarmee hy my alreeds geseën het nie? Jy weet, een van die eerste goed wat God vir Abraham sê, is hy sê, en ek sal jou seën om 'n seën te wees. En sê nou, ons het dit so verstaan, dat al die goeie goed wat met my gebeur is, is nie daar vir my eie selfsugtige by mekaar maak nie. Jy weet, een damse water is baie meer vrotterig as een rivierse water. Gaan kyk na die verskil, ek wil, en gaan nou nie vir die hele story vertel nie, maar die dooie see is een plek waar alles vloei net in, en daar lewe niks nie. Maar die see van Galilea, die Jordaan vloei een kant in en die ander kant uit, en omdat die water deurvloei, is daar vreeslik baie lewe, en daar is paartjies en visies en voels, en is verskriklik mooi daar, en plante groei. En dis asof Jesus sê, as jy regtig die lewe in oorvloed wil lewe, dan sal jy moet leer om te gee, want om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. En jy sal moet besig raak met die vraag, wat 'n verskil kan ek maak met wat ek reeds het? En dit tel vir ons as gemeentes, en dit tel vir ons as individue. Ek het een keer gesê, If you have more than you need, don't make your fences higher. Make your table longer. Mag die Here ons ook die kuns van die lewe leer om lig te reis. Kom ons bid saam. Here, help ons. U weet, hierdie ding kom nie vir ons natuurlik nie. Ons voel partykeer soos daai fariseërs en soos die disippels as ons hierdie goed hoor. Dit ontstel ons. Maar ek wil bid, Here, dat U ons sal leer om weer lig te reis, dat ons sal op om materiële voorwaardes te maak vir ons geluk en voorwaardes te maak vir wanneer ons eendag regtig nou voluit vir U gaan lewe en gebruik gaan word deur U. En ek wil bid dat U vir ons sal wys hoe dankbaar ons kan wees vir wat ons het, en dat U ons ook sal help om soos die vroeg, om gekend te word, soos wat die vroeg kerk geken is, as mense wat omgee met dit wat waarmee ons geseën is. En ons wil bid dat mense wat swaar kry, en mense wat eensaam is, en mense wat weerloos is, en wat honger is, en wat in hulle eie genade oorgelaat is, en wat nie weet dat hulle U vir hulle lief is nie, dat hulle sal voel dat U vir hulle lief is, omdat U liggaam vir hulle lief is, omdat hulle U liggaam onselfsugtig lewe. Help ons dat ons ook soos die vroeë kerk in Handelinge, wanneer die Gees oor ons kom hier in Pinkstertyd, wanneer ons ontdek dat die Gees in ons harte is, dat dit ook daai selfde beweging tot gevolg sal hê in ons. Help ons in ons manier van kerk wees en in ons persoonlike lewe om ligter te reis, Here. In Jesus Christus se naam. Amen. Asai.